Vi har altså kommet til 2. Samuels bok, det 6. kapitlet, og i begynnelsen av dette, hvor vi vil se hvordan det er når de skal forsøke å ta tilbake arken. Du husker kanskje at på Samuels tid så erobret filisterne arken og så på den med sin overtro. De hadde et spesielt øye da til arken. Men så måtte de sende den tilbake til Israel med en vogn og etterlot dem på en av Abinadabs marker. Der ble den værende i ca. 70 år. Og da David erobret Jerusalem, så ønsket han å flytte arken dit han følte den rettelig hørte hjemme. Åpenbart så var også dette et sted som Gud hadde valgt. En av de tingene som kongen fikk beskjed om var, eller slik som det står i 5. Mosebok 16:16, tre ganger om året skal alle dine menn tre frem for Herren din Gud på stedet han velger ut. David erobret Jerusalem, det gjorde han om til en hovedstad, men borte i Kiriat Jearim, ca. 12 kilometer vest for Jerusalem, der sto arken. David hadde en nidkjærhet for og en kjærlighet til Gud som er sjelden. Og av og til så er det vel kanskje slik at ikke vi føler helt godt, kanskje når enkelte mennesker stadig kritiserer David. Av og til er det slik at han krymper seg når han hører om dette. Den samme kjærlighet til Gud som David hadde, burde kanskje vi også ha. Lytt til hva David sier i salme 9. «Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte.» David uttrykte sin tilbedelse på en forunderlig, sterk og god måte. I salme 108 så sier han det på denne måten. «Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte.» Og i salme 103 så sier han det slik. «Min sjel, lov Herren, ja alt som i meg er, skal love hans hellige navn.» Ja, du og du, hvilket forhold han hadde til Gud, og hvilken kjærlighet det bodde i han overfor Herren. Og det var derfor han ønsket nå så inderlig å forføre arken til Jerusalem. Og i dette kapitlet ser vi at han forsøker å gjøre det, men det er noe han ikke tar hensyn til, og derfor går det galt. Når vi går igjennom dette kapitlet, så vil vi se kanskje i de første 17 versene, så har han med seg arken på en eller annen måte. Etter du har lest dette avsnittet, så håper jeg at du også vil gjøre dette med oppmerksomhet, og se at selve temaet som kommer frem her er Herrens ark. Og det var et viktig tema for David, og viktig for Herren. I det minste 11 av salmene er komponert rundt denne hendelsen av arken som ble ført til Jerusalem. Du kan være helt sikker på at David ikke hadde noen overtroisk syn på arken. Han visste hvor Gud var, og han visste at han ikke var i selve arken. I salme 123:1 så sier David, «Jeg løfter mine øyne til deg, du som troner i himmelen.» David visste godt hvor Gud var, men han visste også at hans tilnærming til Gud gikk gjennom arken, som talte om mellommannen mellom Gud og menneske. Nå har det vært en litt lang innledning til dette kapitlet, fordi jeg tror at det er et meget viktig kapittel. Og nå vil jeg anbefale deg å prøve å legge merke til hva David ønsker å gjøre. La oss lese litt fra vers 1. David samlet enda en gang alt utvalgt mannskap i Israel, 30 000 mann. Han brøt opp med hele hæren som han hadde hos seg. De dro til Baala i Juda. Der ville de hente Guds paktkiste som bærer navnet til Herren Allhers Gud, han som troner over kirubene. De satte paktkisten på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus, som lå på haugen. Abinadabs sønner Ussia og Akjo kjørte den nye vogn. Det her David gjør en feil. Gud har gitt ham nøyaktige forskrifter om hvordan tabernakel og det som var i det skulle flyttes. Men David fulgte ikke disse Guds anvisningene. Noen kan vel kanskje si, vel, det gjorde ikke filisterne heller, men de klarte da brasene. Ja, kanskje vi kan si at dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Ikke glem at de var tvunget til å sende den tilbake igjen. Men her får vi også merke oss at lys skaper ansvar. Hvis mennesker har evangeliets lys, så holdes de ansvarlig om de fornekter det. Vender du ryggen til Jesus Kristus, så kan du også argumentere til du blir blå i ansiktet om hvordan negrene i Afrika har det, eller at kineserne aldri har hørt om evangeliet, eller at evangeliet blir presentert for dem. Men du er tapt, og dømt, og bundet for evig, for du kjenner lyset. Det er Guds ord som sier dette. Det er ikke jeg, det er Guds ord som sier det. Kanskje du ikke liker å være i en slik stilling. Men du kan ikke flykte til et annet univers, bare prøv. Det er Guds univers, og her hersker hans lover. Så David drar av gårde for å føre arken til Jerusalem. Men han gjør det på tvers av Guds måte å gjøre tingene på. Arken, den var konstruert slik at den hadde ringer ved alle fire hjørner. Spesielle staver skulle trekkes gjennom ringene, og arken skulle bæres på levittenes skuldre. Under ørkenvandringen bar koatitten arken på sine skuldre. David, han fulgte ikke Guds ord. La oss se i vers 5, David og hele Israels folk danset av all kraft for Herrens åsyn, og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer, bjeller og cymbler. David var altså usikker. Han hadde tro på at musikk som ble spilt, og en rolle som han selv hadde, ville føre arken opp til Jerusalem, til lyden av mye musikk. I de neste versen leser vi, men da de kom til Nakons treskeplass, rakte Ussa hånden ut mot Guds paktkiste og tok tak i den, fordi oksene ble ustyrlige. Da ble Herren brennende harm på Ussa. Gud slo ham på stedet fordi han hadde forsynet seg, og han døde der ved Guds paktkiste. Dette er en alvorlig situasjon, ja, en meget alvorlig situasjon. Arken sto på vogn, og så skjedde det at oksene begynte å løpe av sted. De begynte å løpe ut. Da Ussa prøvde å holde arken på plass med hendene, tuktet Herren ham. Noen mener kanskje at dette var en sterk reaksjon på en handling som likevel hadde et godt motiv. Ussas død rørte David så sterkt at han stoppet hele toget og etterlot arken i huset til Obed-Edom, gittitten. David var rystet over og sint på Herren. Herren var vred også. Gud var vred fordi David ikke hadde hørt på ham når det gjaldt hvordan arken skulle flyttes. I vers 8 og 9. David ble opprørt fordi Herren hadde slått Ussa ned. Han kalte dette stedet Peres Ussa, som det heter den dag i dag. Den dagen ble David grepet av frykt for Herren og sa, «Hvordan skulle jeg huse Herrens paktkiste?» Både du og jeg gjør rett i og vel i å ha ærefrykt for Herren. I Salme 111 så sier David, «Å frykte Herren er opphavet til visdom.» Og det er mange mennesker som burde ta tak i dette, og bite merke i det, hvis vi kan si det på den måten. Å frykte Herren er opphav til visdom. Gud skal dømme. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som hører på oss nå, men jeg føler meg av og til litt bekymret over den forståelsen av Gud som markedsføres i våre dager. Han er kjærlighet, men han mangler hellighetens dimensjon, den som bare formidler kjærlighet. Det er helt sikkert at Gud er kjærlighet, at han er omsorg, men det er absolutt og klart at han er vred mot de som handler imot ham. Gud er og absolutt sannhet. Gud elsker deg. Men du kan ikke fortsette i din synd og vende ham ryggen, for da er du fortapt, uansett om Gud er kjærlighet. Det er ingen vei ut av det, og det er ingen andre alternativer. I Johannes 14:6 så står det slik, og det er et kjent uttrykk som vi nå nevner. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det var Jesus som sa disse ordene, og de er sannhet. Vi burde både elske og frykte ham og gjøre det han ber oss om å gjøre. David fikk se en ny side av Herren denne dagen, og så spør han til slutt. Hvordan skulle jeg kunne huse Herrens paktkiste? La oss se vers 10. Derfor ville han ikke flytte Herrens paktkiste opp til seg i Davids byen, men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. Der ble Herrens paktkiste stående i 3 måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans familie. Kong David fikk høre at Herren hadde velsignet Obed-Edoms familie og alt det han eide, for paktkistens skyld. Da dro David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davidsbyen med stor glede. David var altså fast besluttet på å føre arken til Davidsbyen. Men hadde han lært en lekse? Ja. Hvordan skulle han føre den så opp? På skuldrene til prestene. Vers 13 og 14. Da de som bar Herrens paktkiste hadde gått 6 skritt frem, ofret han en okse og en gjøkalv. David danset med all kraft for Herrens åsyn. Han var kledd i presteklær av lin. Og det er vel de som har løftet øynebrynet sitt litt grann når de hørte om at David danset. Men dette står jo skrevet i Guds ord, og det er sannhet. David danset alene. Han hadde ingen av det andre kjønn med seg i denne dansen. Nei, Davids dans var en tilbedelse. David både fryder seg for Guds åsyn og gleder seg. Og kanskje det skulle være slik at flere av oss kunne fryde oss og glede oss i større, kan vi si, entusiasme i vårt kristenliv, slik som David her gjorde. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 6. kapittelet, og vi er til stede når David fører arken tilbake til Davids by, når han fryder seg for Guds åsyn. Ja, han fryder seg slik at han danset. Han danset av glede og takknemlighet. Skriften sier at vi burde komme inn under hans åsyn med glede og takk. David uttrykker det her på en kanskje litt overraskende, men vi må vel kunne si at det er fullt akseptabelt for Herren. La oss se i 2. Samuels bok, det 6. kapittelet, vers 15. Slik førte David og hele Israels folke Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt. Da Herrens paktkiste ble ført inn i Davidsbyen, så Mikael, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset foran Herrens åsyn. Og hun foraktet ham. Mikael satte ikke pris på det hun så, og så ga hun uttrykk for det, og hun foraktet David. Du må huske på at Mikael var Davids medhustru. Hennes holdning var alvorlig, og det har også noe med hennes forhold til David å gjøre dette. I vers 17 leser vi, de førte Herrens paktkiste inn og satte den på plass i det teltet som David hadde reist for den, og David bar frem brennoffer og måltidsoffer for Herren. De brennoffrene talte om Kristi person. Fredsofrene taler om den fred han har skaffet til veie ved korsets blod og om fellesskapet, et vidunderlig fellesskap som var mellom Gud og David. Selv om det kanskje kan virke noe anstøtelig på oss, en del av denne scenen som foregår når arken blir ført opp til Jerusalem, på både det at David danser for Herrens åsyn, og at Ussa blir drept, så la oss merke oss dette, det står i Guds ord. Vi må akseptere at det er skrevet, og at Herren ønsket og han ville det skulle være slik. Det er viktig å se at dette også er en lekse for oss. Hva er vårt fellesskap med Gud, mitt fellesskap og ditt fellesskap? Han fortjener vår kjærlighet, og Gud fortjener også vår tilbedelse. Det er viktig å se i dette kapitlet at Davids forhold til Gud, den er viktig. Han er en mann som virkelig har Herren kjær. Han sto i et levende forhold til ham og frydet seg over å være i stand til å tjene ham. Måtte vi alle sammen få eie noe av den samme glede i våre hjerter og i våre liv. La oss se i vers 20. Da David kom hjem igjen for å hilse på husstanden sin, kom Mikal, Sauls datter, ut mot ham og sa, «Hvor ærefull Israels konge tedde seg i dag, da han viser seg naken for øynene på tjenestejenten til mennene sine, slik som lettsindige folk pleier å gjøre.» David viser seg naken, på den måten at han tok av seg sitt kongelige skrud. Han hadde tatt av seg de kongelige klærne, og så blandet han seg med folket, og så iførte han seg sine enkle presteklær og takket Gud og frydet seg over den sannhet at arket nå er fremme i Davids by. Mikal likte det ikke. Hun likte mer en formell og respektabel form for tilbedelse. Ja, ja, vi kan være litt forskjellige, men la oss passe på å ikke fordømme hverandre altfor sterkt, slik som det ble gjort i dette tilfellet av Mikal og David. I vers 21 leser vi, David svarte Mikal, «Det var for Herrens åsyn jeg danset.» For ham som utvalgte meg fremfor din far og hele hans ett, og satte meg til fyrst over Herrens folk, over Israel. For Herrens åsyn vil jeg danse. David sier her altså, fordi Gud valgte meg vil jeg fryde meg. Jeg skulle ønske at mennesket gikk til kirke hver eneste søndag med denne innstillingen, fordi Gud har valgt meg vil jeg fryde meg. Da ville det også bli større glede og takknemlighet i våre møter og gudstjenester og hva det måtte være der vi samles om Guds ord. Eller slik det står i vers 22. Selv om jeg gjør meg enda ringere enn jeg nå har gjort, og synker enda dypere i dine øyne. Men hos disse tjenestepikene som du snakker om, hos dem skal jeg vinne ære. Når han sier at han vil gjøre seg selv enda ringere, så betyr det at han gjerne vil leve på den mest ydmyke tilbeders plass. For ham betyr formen mindre enn livets element i tilbedelsen. På grunn av hennes holdning så overså David henne. Disse to ble fremmedgjort i forhold til hverandre, og hun var barnløs. Åpenbart delte ikke Mikal Davids kjærlighet til og Davids begeistring for Gud og for Guds sak. La disse tankene hvile hos oss når vi nå har gått igjennom kapittel 6, og vi går over i kapittel 7. Og her vil vi da oppleve at Guds løfte til David, den er viktig og til hans slekt. Guds pakt med David gjør dette til et av de store kapitlene i Bibelen. Budskapet i Bibelen videre fra dette punkt hviler på Guds løfte til David. David ønsket så brennende å kunne få lov til å bygge et tempel for Guds ark. Og profeten Nathan støttet ham i denne planen. Men Gud åpenbarte seg for Nathan for å korrigere hans synspunkter for Gud. Og han ville ikke la David få bygge tempelet fordi han hadde blodige hender. Men Gud gav han en berømmelse for hans tanke, og som motytelse så fikk han lov til å bygge Davids hus. Gud lovet at en konge og et kongerike skulle tre frem i Davids slekt. Og her henvises ikke bare til Salomo, men til Kristus, den store Davids sønn og hans evige rike. Og Gud bekrefter dette løftet med en ed, og det kan du lese om du vil i salme 89, versene 34-37. David forstod at det ville komme en kong i hans ettlinje, som ville være mer enn et menneske. Ærlig talt så er det kanskje slik at det er vanskelig å forstå profetens tale på dette punkt, og videre uten å kjenne til dette løftet så er det vanskelig å få det til. En av grunnene til at mange mennesker kjenner seg håpløst forvirret når de studerer profetiene, og fordi de ikke har viet dette kapitlet med større oppmerksomhet. Kapittel 7 i 2. Samuel er et av de viktigste kapitlene i det gamle testamentet så langt. Det nye testamentet åpner med disse ordene. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn. Det er et viktig løfte dette, fordi det var Gud som ga dette, og David vil bli fullbyrdet i profetien. Da engelen Gabriel åpenbarte seg for Maria, så sa han, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren din Gud skal gi ham hans far Davids trone.» Slik står det i Lukas 1. Her ser du at Gud fullbyrde sitt løfte til David. Peter begynte i 2. Samuel da han talte på pinsedagen. Han sa det slik, «Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble begravet, og den dag i dag har vi hans grav hos oss. Men han var en profet, og visste at Gud med ed hadde lovet å sette en av hans etterkommere på hans trone.» Peter henviser til det Gud har lovet David. Paulus sier noe om dette i sitt brev til romerne. Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilse dere kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i de hellige skrifter. Evangelium om hans sønn Jesus Kristus, vår Herre, som menneske, kommet av Davids ett. Det nye testamentet avsluttes med, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne.» Dette står i Åpenbaring 22:16. Og dette som vi nå har nevnt er bare noen få av de henvisninger som blir gitt oss om David i det nye testamentet. Profeten i det gamle testamentet baserte riket på det løfte som Gud ga til David i 2. Samuel 7. Du vil se om du er villig til å granske dette nøyere, at hver eneste av profetien i det gamle testamentet går tilbake til David og Guds løfte til ham angående riket. Og ser vi det fra den siden, hva er da himmelens rike utenom dette riket som Gud har lovet David? La oss for eksempel høre litt ifra Jeremia 23:5. «Se, de dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ett. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferdig i land.» Dette riket ble selve temasangen for profetene. David lengter etter å få lov til å komme i en slik en situasjon og få bygge tempelet. En dag kongen satt i sitt slott, etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, sa han til profeten Nathan, «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, men Guds paktkiste står i et telt.» Nathan svarte kongen, «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Slik står det i 2. Samuel 7:1-3. La oss se litt på bakgrunnen av disse versene, for vi har nå sett at David tok Jerusalem, og så gjorde han den om til hovedstad. Når vi møtes igjen, så vil vi se hvordan det er når dette palasset på Sion ble bygget. Men det får vi vente med til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.